Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Introduction to Organic Chemistry, edisi Kinem, ialah buku teks pengenalan kimia organik oleh William H. Brown dan Thomas Poon. Buku ini disusun khusus untuk kursus kimia organik satu semester, terutamanya bagi pelajar ijazah yang memerlukan asas subjek ini untuk bidang seperti sains hayat, kesihatan, farmasi, pemakanan, pertanian dan beberapa program kejuruteraan. Pendekatannya bukan sekadar menyenaraikan tindak balas atau menghafal struktur. Sebaliknya, buku ini menerangkan bagaimana struktur molekul menentukan sifat, kereaktifan dan kegunaan bahan organik. Penulis juga menonjolkan kaitan kimia organik dengan dunia sebenar, termasuk ubat-ubatan, bahan plastik, gentian, bahan tambahan makanan, kosmetik, racun pertanian, pelekat dan elastomer. Dengan strategi penyelesaian masalah, soalan utama pada awal bab rumusan tindak balas serta gambaran model molekul. Buku ini bertujuan membantu pembaca membina cara berfikir kimia yang tersusun. Fokusnya ialah kefahaman asas yang boleh digunakan, bukan liputan terlalu luas seperti teks kimia organik 2 semester. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, struktur molekul sebagai asas untuk memahami sifat bahan organik. Asas penting dalam buku ini ialah idea bahawa kimia organik perlu difahami melalui hubungan antara struktur dan sifat, bukan sebagai koleksi fakta yang terpisah. Sebatian organik mengandungi rangka atom karbon yang boleh membentuk rantai, cabang, gelang atau sistem aromatik. Susunan ini bersama jenis ikatan dan kumpulan berfungsi, mempengaruhi bentuk molekul, pengagihan elektron, kekutuban, takat didih, keterlarutan dan cara sesuatu bahan bertindak balas. Pemahaman ini penting kerana dua molekul yang nampak hampir sama pada formula boleh menunjukkan tingkah laku yang berbeza apabila atomnya tersusun secara berlainan. Buku ini menggunakan gambaran molekul seperti model bebola dan batang, model ruang penuh dan peta ketumpatan elektron untuk menjadikan hubungan tersebut lebih jelas. Visual ini membantu pelajar melihat bahawa molekul ialah objek tiga dimensi, bukannya lukisan rata di atas kertas. Dalam konteks pembelajaran, langkah ini mengurangkan kecenderungan menghafal nama atau formula semata-mata. Pelajar boleh mula membuat jangkaan. Contohnya, sama ada sesuatu kumpulan berfungsi, berkemungkinan meningkatkan keterlarutan dalam air atau menjadikan satu bahagian molekul lebih mudah diserang dalam tindak balas. Kepayahan menilai struktur sebelum meneka hasil ialah kemahiran teras yang dipindahkan kepada biokimia, sains bahan dan bidang kesihatan. Kedua, kumpulan berfungsi membina bahasa bagi meramal tindak balas organik. Buku ini memperkenalkan keluarga utama sebatian organik melalui kumpulan berfungsi, iaitu bahagian tertentu pada molekul yang banyak menentukan corak kereaktifannya. Liputan asasnya merangkumi alkana, alkena dan alkuna, benzena serta sebatian aromatik, halida alkil, alkohol, fenol, ether, tiol, amina, aldehid, keton dan asid karboksilik. Pengelasan begini sangat berguna kerana molekul yang berlainan saiz masih boleh menunjukkan tindak balas yang berkaitan jika mereka mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Logiknya ialah ikatan dan atom tertentu mencipta kawasan yang kaya atau miskin elektron. Kawasan ini menentukan molekul atau region mana yang cenderung berinteraksi dengannya. Jadi, pelajar tidak sepatutnya melihat setiap tindak balas sebagai arahan tunggal. Sebaliknya, sebagai contoh bagi pola yang lebih umum. Contohnya, pengenalan ikatan karbon-karbon tak tepu membawa kepada pemahaman mengapa alkena dan alkuna mempunyai jenis tindak balas yang tidak sama dengan alkana. Begitu juga, kehadiran oksigen atau nitrogen membawa kesan penting pada ikatan hidrogen, kebesan, keasidan dan keterlarutan. Rumusan tindak balas pada akhir bab menyokong pembelajaran berpola ini. Ia membolehkan pelajar menyemak semula hubungan antara bahan permulaan, keadaan tindak balas dan produk tanpa memisahkan reaksi daripada konsep struktur yang menerangkannya. Ketiga, stereokimia menunjukkan bahawa bentuk tiga dimensi membawa kesan biologi. Salah satu idea yang diberi penekanan dalam pengenalan kimia organik ialah stereokimia, iaitu susunan atom dalam ruang. Buku ini menggunakan kirality atau konsep molekul yang boleh wujud sebagai pasangan imej cermin seperti tangan kiri dan tangan kanan, untuk menerangkan bahawa formula dan sambungan atom sahaja belum cukup untuk mengenal pasti bahan. Dua enantiomer boleh mempunyai banyak sifat fizikal yang serupa dalam persekitaran biasa. Namun tubuh dan sistem biologi yang juga bersifat tiga dimensi boleh mengenal pasti kedua-duanya secara berbeza. Ini penting untuk pembaca daripada bidang kesihatan dan sains hayat. Enzim, reseptor, protein dan molekul biologi lain mempunyai bentuk khusus. Oleh itu, keserasian antara bahan organik dan sasaran biologi bukan hanya bergantung pada kumpulan berfungsi tetapi juga orientasi ruangnya. Perbincangan ini menjelaskan mengapa lukisan baji dan sengkang serta model molekul bukan hiasan teknikal. Ia ialah alat untuk menyatakan kedudukan sebenar ikatan dalam ruang. Dari segi penakulan, stereokimia melatih pelajar membezakan antara perubahan struktur yang benar-benar menghasilkan bahan berlainan dan perubahan cara melukis molekul sahaja. Kemahiran itu mengelakkan kesilapan ketika menamakan sebatian membandingkan isomer atau mentafsir tindak balas. Ia juga menghubungkan asas kimia organik dengan persoalan praktikal dalam reka bentuk ubat dan pemahaman biomolekul. Keempat, aplikasi pada ubat, makanan, bahan pengguna dan pertanian menjadikan konsep lebih relevan. Ciri pembeza utama buku ini ialah usaha yang konsisten untuk menunjukkan bahawa kimia organik berada dalam bahan yang digunakan dan ditemui setiap hari. Penulis mengaitkan prinsip asas dengan sebatian semula jadi dan sintetik dalam farmaceutical, plastik, gentian, bahan salutan permukaan, produk penjagaan diri dan kosmetik, bahan tambahan makanan, pelekat, elastomer serta agrokimia. Pendekatan ini tidak bermaksud semua produk tersebut dibincangkan secara mendalam sebagai kajian industri. Fungsinya ialah memberi konteks kepada sebab struktur, ikatan dan kumpulan berfungsi perlu dipelajari. Sebagai contoh umum, sifat rantai karbon dan jenis ikatan membantu menerangkan mengapa polimer boleh menjadi keras, anjal atau tahan terhadap keadaan tertentu. Kehadiran kumpulan berfungsi pula boleh mempengaruhi sama ada sesuatu bahan bercampur dengan air, melekat pada permukaan atau sesuai berinteraksi dengan sistem biologi. Dalam makanan dan kosmetik, pemahaman asas ini membantu pelajar melihat bahawa istilah kimia pada label sering merujuk kepada fungsi bahan. Bukannya semestinya petunjuk bahaya atau keselamatan secara automatik. Bagi pelajar di Malaysia, kaitan ini dekat dengan sektor farmaceutical, oleh kimia berasaskan sawit, pemprosesan makanan, getah dan pertanian. Buku ini membina jambatan konseptual untuk memahami bahan tersebut sambil mengekalkan fokus akademik pada prinsip kimia yang mendasarinya. Akhir sekali, reka bentuk pembelajaran menyokong penyelesaian masalah bukan hafalan reaksi. Introduction to Organic Chemistry dan reka sebagai teks pengenalan yang boleh diuruskan dalam satu semester. Oleh sebab itu, organisasi pembelajarannya penting. Soalan utama pada permulaan bab menetapkan perkara yang patut difahami, manakala rumusan pada akhir bab menghubungkan semula jawapan kepada konsep yang telah dibincangkan. Rumusan tindak balas utama pula membantu pelajar melihat gambaran keseluruhan selepas melalui penerangan dan contoh. Susunan ini memberi laluan ulang kaji yang jelas apabila menghadapi kuis atau peperiksaan. Strategi penyelesaian masalah dalam contoh buku juga membawa nilai khusus. Dalam kimia organik, jawapan jarang diperoleh dengan mengingat satu fakta sahaja. Pelajar perlu mengenal pasti kumpulan berfungsi, menilai kedudukan elektron, membandingkan pilihan struktur dan menyemak sama ada produk atau nama yang dicadangkan masuk akal. Penerangan langkah demi langkah menunjukkan bagaimana maklumat yang diberi boleh digunakan untuk sampai kepada jawapan, bukannya hanya memaparkan jawapan akhir. Pendekatan ini sesuai untuk pelajar yang mungkin tidak mengambil jurusan kimia sepenuhnya. Mereka memerlukan asas yang cukup kukuh untuk membaca struktur, mentafsir sifat bahan dan mengikuti konsep lanjut dalam biologi atau kesihatan. Namun, buku ini masih menuntut latihan aktif. Model molekul dan ringkasan membantu, tetapi penguasaan sebenar memerlukan pembaca melukis struktur, mencuba masalah dan menerangkan alasan di sebalik setiap pilihan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar ijazah yang mengambil satu semester kimia organik sebagai syarat program, khususnya dalam sains hayat, perubatan, farmasi, pemakanan, bioteknologi, pertanian dan bidang sains gunaan. Ia juga berguna sebagai rujukan asas untuk pembaca yang mahu memahami bahasa struktur molekul sebelum memasuki biokimia atau kursus kimia yang lebih mendalam. Manfaat praktikalnya ialah pembaca belajar menilai bahan berdasarkan struktur dan kumpulan berfungsi lalu dapat menghubungkan konsep kelas dengan ubat-ubatan, polimer, produk makanan, kosmetik dan bahan industri yang ditemui dalam kehidupan harian. Apa yang membezakan Introduction to Organic Chemistry daripada banyak buku teks organik yang lebih berat ialah skopnya yang sengaja disesuaikan untuk kursus satu semester. Ia tidak cuba menggantikan teks mekanisme lanjutan dua semester. Sebaliknya, buku ini memilih asas yang perlu, kemudian mengukuhkannya dengan soalan panduan, strategi menyelesaikan masalah, model tiga dimensi dan rumusan tindak balas. Penekanannya terhadap hubungan dengan biologi dan kesihatan juga menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi pelajar bukan jurusan kimia. Buku ini bukan jalan pintas untuk mengelakkan latihan. Nilainya paling jelas apabila digunakan secara aktif dengan pembaca meneliti model, melukis struktur dan membuat ramalan sebelum melihat jawapan dalam kedudukan realistiknya. ialah pengenalan yang tersusun dan berorientasikan aplikasi, sesuai untuk membina asas konseptual yang stabil tanpa membebankan pembaca dengan keluasan kimia organik lanjutan. Jika anda ingin menyokong William H. Brown, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.